Dobrý deň, vítajte pri ďalšom pokračovaní Epale Slovensko podcastov, ktoré nahrávame už druhý rok a pri ktorých sa striedame ako moderátori viacerí, ktorí s Epale spolupracujeme. Moje meno je Laco Oravec, som jeden z ambasádorov Epale a dnes sa budem rozprávať s mojím hosťom opäť na zaujímavú tému z oblasti celoživotného vzdelávania. Takže dovolte mi privítať medzi nami Klaudiusa Šilhára. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem.
A pán Šilhár pracuje v asociácii inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, čiže je zjavné, že ide o nejakú organizáciu, ktorá zastrešuje pravdepodobne mnoho organizácií, tak skúsme si ju na úvod predstaviť. Prečo to vzniklo, kedy to vzniklo, čomu sa to venuje?
Ďakujem za pozvanie. No, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých vznikla v roku 1991, čiže my už máme viac ako 30 rokov. Združujeme inštitúcie. Inštitúcie, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých, sú to rôzne neziskové organizácie, súkromné spoločnosti, ale aj verejné inštitúcie, ktoré pokrývajú to celé široké spektrum vzdelávania dospelých. Sú tam inštitúcie, ktoré sa venujú ohrozeným cieľovým skupinám, získavaniu tých základných zručností, gramotnosti, migrantom, nezamestnaným. Potom sú tam inštitúcie, ktoré sa venujú aj firemnému vzdelávaniu, rekvalifikáciám, vzdelávaniu pre trh práce, ale takisto aj proste občianske združenia, ktoré sa venujú témam záujmového vzdelávania, aktívnemu občianstvu a tak ďalej. Je ich vyše 100, ktoré sú členskými inštitúciami, ale my vlastne o vzdelávaní dospelých na Slovensku nemáme presné, nevieme povedať, že koľko percent pokrývame. Snažíme sa oslovať tie také najdôležitejšie a v budúcom roku chystáme aj takú kampaň, že by sme chceli rozšíriť svoje rady.
Pod toto vzdelávanie dospelých naozaj spadá široké spektrum aj takých špecifických prístupov. Možno z toho, čo ste hovorili, môžu byť aj inštitúcie verejnej správy členmi, alebo sú aj takéto príklady?
Áno, máme aj ministerstva. Nám taký zaujímavý rok bol, keď sme dosť kritizovali taký veľký národný projekt Cvanu, to bolo 28 miliónov eur, vtedy viacerí poodstupovali, ale teraz sa nám postupne vracajú, lebo to naozaj bolo škandalozné a Brusel nám z toho ani euro nepreplatil. Ale verím, že sa dostaneme do tých čísiel, čo sa týka členskej základne, aj z verejnej správy pred týmto rokom, ako to bolo.
Možno práve, keď už sme to tak naznačili, že zmyslom týchto organizácií, ktoré sú sieťami, platformami, je pravdepodobne pôsobiť aj dovnútra, ale pravdepodobne aj vplývať na tie inštitúcie, robiť tzv. Tú advokáciu, ovplyvňovať verejné politiky, zákony. Takže k tomu sa možno na záver dostaneme, že do akej miery sa snažíte aj presadzovať nejaké systémové zmeny. Možno práve, že čomu všetkému sa asociácia venuje, ako má nastavenú tú svoju činnosť.
Presne ako hovoríte, tam je ten hlavný cieľ je obhajovať záujmy tých členov. A my vlastne na Slovensku nemáme správne pomenovaný ten náš sektor. Keď prišla pandémia, tie inštitúcie v oblasti vzdelávania dospelých neboli nejak v systéme pomenované, nedostávali pomoc. My sme museli vysvetľovať, že o koho sa jedná, čo sa jedná na ministerstve. Tam niektorí ani nevedeli, že niektorí ministri, keď sa nám tak často menia, prídu do funkcie, oni ani nevedia, že toto majú v kompetencii. Čiže v prvom rade my potrebujeme pomenovať ten sektor a to je spoločný záujem tých členov, že naozaj ten termín vzdelávanie dospelých, tak ako to pozná UNESCO na celosvetovej úrovni, tak ako to pozná Európska komisia, má preto stratégiu, financovanie. My na Slovensku zatiaľ nemáme, ja tomu hovorím, že máme zle zapnutý už prvý gombík, že aj to ministerstvo sa nám zle volá, Ministry of Schooling, ministerstvo školstva, je v 21. storočí vlastne nezmysel. Ten svet neexistuje, že sa človek všetko naučí na škole. Čiže ten systém celoživotného vzdelávania my vidíme tak, že sa skladá z tých zložiek predprimárneho vzdelávania, materskej školky, základnej školy, strednej školy, vysokej školy a vzdelávanie dospelých. A o toto sa snažíme ukotviť vzdelávanie dospelých v systéme vzdelávania na Slovensku, aby to malo svoju stratégiu, potrebujeme preto dobré dáta a tak ďalej, čo nemáme, aby to malo svoje financovanie. A toto je vlastne aj téma, ktorú sme sa snažili v rámci tohto podujete, ktoré robíme aktuálne týždeň celoživotného učenia, toto sa snažíme cez regióny na národnej úrovni tlačiť, aby sme dospeli k tomu, že budeme mať správne pomenovaný ten náš sektor, lebo bez toho sa ďalej nepohneme, bez toho brandu nevieme správne bojovať za tú našu vec vzdelávania dospelých.
Rozumiem tomu tak, že presne, že mnohí z nás sa snažia práve ako keby posilniť to postavenie tej fázy v tom celoživotnom vzdelávaní, ktorá je teda posledná, respektíve veľa pozornosti venujeme tým prvým stupňom vzdelávania. Tá posledná existuje aj od toho roku 91, ale má oveľa menšiu váhu, ako možno by mala mať ako v zahraničí, a že vlastne treba s tou strednou alebo vysokou školou ten proces učenia nekončí. Ako ste sa vy dostali k týmto témam, prečo práve vzdelávanie dospelí? Že mám pocit, že je to taká menej sexy téma ako vzdelávanie na vysokej škole a podobne, čiže čo bol ten váš príbeh?
Hej. No, ja som v roku 2000 našiel inzerát v novinách. Ja som vyštudovaný anglický jazyk, literatúra, učiteľ, učil som, ja neviem, lektoroval som kurzy pre verejnosť, pre banky a tak ďalej. A našiel som inzerát, že Centrum programov v Akadémii vzdelávania hľadá manažera vzdelávania. Reagoval som na to a podarilo sa mi sa tam dostať. A Akadémia vzdelávania, no to je bohužiaľ teraz už smutný príbeh, lebo to je 70-ročná, by bola teraz 70 rokov oslavila. To je inštitúcia, bola inštitúcia podobná ako v severských krajinách alebo v Nemecku, v Rakúsku sú tie Volkshochschulen, že po vojne sa akademici, profesori dali dohromady, chceli robiť osvetu a tak ďalej. Roky, rokuce to fungovalo veľmi dobre. V časoch socializmu to bola socialistická akadémia, čiže bolo to poplatné niekedy aj režimu, ale potom sa to očistilo. A v roku 2000, keď som tam nastúpil, to bola akurát situácia, kedy sa začínali dostávať aj do zamestnania počítače, v domácnostiach počítače, čiže my sme boli tam zrazu kinder management a veľmi rýchlo som sa dostal na pozíciu riaditeľa centra programov. V tom čase to malo 200 zamestnancov, 40 native speakerov, čiže sme tu mali strašne veľa Angličanov. Nepredstaviteľná sila vo vzdelávaní dospelých na Slovensku. Čiže ja som tam zažil 12 krásnych rokov, kedy to fantasticky fungovalo, že sme mali, ja som bol zodpovedný za tú časť okrem jazykového, čiže my sme to nazývali, že profesijné vzdelávanie, čiže to boli semináre, kurzy.
Koľko ste mali pobočiek? Ja viem, že to bolo
36 pobočiek, no. Ročne tam bolo aj 70 000 absolventov. Ja som mal v databáze z tých 36 pobočiek a v Bratislave, lebo jedného času som bol aj riaditeľom bratislavskej centrály, teda bratislavskej pobočky, tak. Tak sme mali v databáze vyše 3000 lektorov zo Slovenska a keď sme robili také výkazy DALF o ďalšom vzdelávaní, tak sme mali ročne, že aktívne sme tam mali vyše 1000 lektorov zapojených.
Čiže toto už neexistuje, to som aj nevedel.
Toto sa rozpadlo bohužiaľ v 2013 a tie pobočky ešte ako tak fungujú, niektorí sa svičili, niektorí sa pretransformovali na neziskové organizácie, súkromné spoločnosti a tak ďalej, ale už to nie je tak, že jedným klikom sa dalo urobiť projekt po celom Slovensku s obrovským
Rozumiem,
dopadom.
Rozumiem, ale zase presne pribudlo množstvo malých aktérov a tiež treba nejak sieťovať. A to je asi aj myšlienka týždňa, hej, že vlastne vytvárať nejaké to prepojenie, prípadne ukazovať to v celku. Takže vlastne tiež týždeň celoživotného učenia má tiež dlhú históriu. Prečo vznikol, kedy vznikol a či sa zmenilo nejak to poslanie za tých 22 rokov?
Hej. Ten týždeň vznikol presne na pôde Akadémie vzdelávania vtedajšej v roku 2000. Dovtedy sa robili, neviem koľko rokov už, dni vzdelávania dospelých, ale tak ako sme prišli, zistili sme, že v iných krajinách robia Lifelong Learning Week. Trošku sme bojovali s tým názvom, lebo úplne ideálne slovenské slovo na to nemáme. Možno, že ideálne by bolo týždeň celoživotného učenia sa, lebo to learning, ale toto by sme sa dostali do iných vod. Čiže vzniklo to na pôde Akadémie vzdelávania, tie prvé ročníky sa tam uskutočnili v rámci tej siete pobočiek, že dni otvorených dverí, ale tá myšlienka zostala doteraz vlastne popularizovať vzdelávanie dospelých. A vždy to malo také dva smery. Jedna bola pre širokú verejnosť, aby ľudia si mali možnosť vyskúšať bezplatne ukážkové hodiny, otvorené hodiny, workshopy, semináre. lebo mnohí si predstavujú vzdelanie dospelých ako z toho filmu Marečku, podajte mi pero, a to není proste, to není na mieste také školomecké, to je katastrofa, ale takto sme sa snažili aj v rámci teda ešte vtedy existujúcej akadémie vzdelávania, ale teraz sme to otvorili, keď som sa stal prezidentom asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých, sa to presunulo na pôdu asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých s tým, že je to otvorené pre všetkých partnerov, pre členov, nečlenov. Každý...
Môžeme povedať aj skratku AIVD, lebo mnohí vás poznáme práve v tej skratke, že v tomto, v tejto oblasti je to známe. Možno teraz ja som nevedel, že teda má to, deje sa to aj v iných krajinách? Dá sa hovoriť o nejakom celoeurópskom projekte, alebo veľa krajín má podobnú iniciatívu?
Skoro každá krajina európska má podobnú iniciatívu. Ten Lifelong Learning Week my sme prevzali kvôli tomu, že to tak robí aj Brusel vlastne, že tam sa to tak volá, ale niektoré krajiny to robia pod názvom Adult Learners Week, že týždeň vzdelávania dospelých alebo...
Rôzne variácie.
Rôzne variácie, ale ten festival na oslavu vzdelávania
dospelých... A inšpirujete dospelých, sa aj navzájom? Pozeráte sa niekedy do tých iných krajín, že čo robia, ako to
jednoznačne
robia?
Jednoznačne. Od vyše 22 rokov vlastne v tomto robíme aj navzájom projekty, navštevujeme sa, máme veľmi dobré kontakty so zahraničím, s tým, že... Každý ten týždeň my sa snažíme fokusovať, zamerať na nejakú tému. V tomto roku to bolo téma, že zabezpečenie kvality vo vzdelávaní dospelých. Pozvali sme expertov z rôznych krajín. Mali sme tu pani Anni Kartunen z Fínska, ktorá vlastne v tejto téme radí Európskej komisii. Mali sme tu portugalských, talianských expertov. A my veľmi čerpame z toho, že sme členmi tej Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých a tam naozaj máme na prvú veľmi dobre podnety a je to niečo, čo veľmi dobre funguje a pomáha to aj na Slovensku. Uh-huh.
Skúsme si teda približiť, vy ste už mi povedali, že to nie je týždeň, respektíve ak by sme to prehnali, tak je to asi najdlhší týždeň vo vašom roku, hej, že pre vás to je jeden veľmi dlhý týždeň. Asi sa to tiež tak rokmi vyvinulo. Začali sme v októbri, teraz je koniec novembra, takže je to symbolický názov. Ako si ho predstaviť treba v tomto roku? Čo všetko pod to spadá a koľko z toho ste museli zorganizovať vy a koľko je vlastne na tých iných organizáciách?
No, je to vlastne taká platforma, kde môžu pristúpiť vlastne všetky inštitúcie, ktoré vzdelávajú dospelých, aby si odpromovali svoje podujatia. Tú jednu líniu som spomenul, to je pre tú širokú verejnosť, čiže tam sú rôzne, to keď si na stránku TCU posluchači...
Viete také číslo v tejto chvíli, alebo o koľkých podujatiach sa dá hovoriť?
V tomto roku to bolo vyše 60 podujatí, ale niektoré sú také typu, ja neviem, v Trnave urobili festival vzdelávania dospelých, a
čiže viac sa trnava,
a to podujatie obsahovalo samo o sebe množstvo, Pressburger Academy urobili online festival vzdelávania, kde bolo myslím 24 online webinárov, čiže toto sú...
Keby sme to zrátali,
áno,
tak
je to hodne.
Vyše 100 určite. No.
A to, na čo narážate, že ten týždeň není vlastne iba 7 dní, to súvisí s tým, že my robíme aj podujatia pre odbornú verejnosť, pre odborníkov, že regionálne okrúhle stoly k vzdelávaniu dospelých po jednotlivých vyšších územných celkoch, čiže to hneď sa nám natiahne na niekoľko týždňov. Sú to podujatia v rámci októbra, novembra. Zrejme v tých ďalších ročníkoch už pristúpime k tomu, že budeme robiť ten týždeň celoživotné učenie po jednotlivých VUC. A takým vývrcholením vlastne je vždy Národný okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých.
A teda AIVD, asociácia, tiež realizuje priamo niektoré podujatia, či len ste naozaj platformou pre ostatných v tomto týždni?
My vlastne sme organizovali takú úvodnú konferenciu, úvodné podujatie, kde vlastne pri tom otvorení, otvoril to štátny tajomník ministerstva školstva pán Slavomír Partila, mali sme tam vzácnych hostí vedúceho zastúpenia Európskej komisie pána profesora Šuchu, mali sme tam ľudí proste stakeholderov z tej našej oblasti a na úvod sme udelili ocenenia, lebo my sa snažíme spopularizovať tie skvelé projekty, osobnosti.
Vieme aj povedať, keď už popularizujeme?
Možno, že si spomeniem, lebo tých, my tam máme 4 kategórie. V Za prínos v oblasti vzdelávania dospelých to dostala docentka, ocenená bola docentka Pirohová z Prešovskej univerzity, ktorá sa celý život vlastne venuje, publikuje, prepája teóriu s praxou. Potom v oblasti popularizácie to bolo občianske združenie Lifestarter z Trnavy, ktoré vlastne urobilo skvelú vec, že vlastne máme prvé učiace sa mesto UNESCO Learning City na Slovensku, Trnavu. Oni dali dokopy, vlastne zmapovali prostredie trnavského regiónu, oslovili stovky vzdelávacích inštitúcií, ktoré zapojili, potom rozdelili do pracovných skupín, riešia to tam. No už napríklad v rámci tohto ročného týždňa celoživotného učenia spravili aj vlastný festival Učiaca sa Trnava.
Že to napeši... som nevedel, že je za tým občianske združenie.
Myslím je si, za tým občianske združenie mesta, no? A takéto teraz hľadáme po jednotlivých VUCčkách, lebo už keď už to má Trnava, prečo by to nemali. Čiže už sa to takto prebudza, ale
ocení... Povedzme ešte tie ďalšie kategórie.
Hej. Potom máme tam kategóriu za projekt, vzdelávací projekt. V tomto roku to získala eticko, teraz neviem dobre spomenúť celý ten názov, ale je to vlastne Živica, má svoj projekt Komenského inštitút. Čiže Komenského inštitút, ktorý robí skvelé veci pre vzdelávanie učiteľov a tak ďalej, je to vzdelávanie dospelých.
A ostáva teda ešte jedna kategória, štvrtá, takže tam ste koho ocenili?
Štvrtou kategóriou je samospráva a získalo to mesto Trenčín, cenu AIVD. Oni robili projekt recyklácie, vzdelávali, komunikovali s občanmi svojimi. Je to proste taká téma, ktorá...
Nejaký typ osvety vlastne.
Áno, typ osvety.
Ten sa dá robiť asi trošku inovatívne, predpokladám.
Veľmi, veľmi inovatívne, fajn, invenčne to urobili s tým, že viaceré slovenské mesta potom prebrali ten model od nich. A...
Tak možno to vyzerá tak na prvý pohľad, že teda tých iniciatív pribúda, že my... Aj na záver vlastne, keď budeme konštatovať, tak stále sme na chvoste, ale že ako keby tam nejaký progres v tej téme je. Darí sa aj vďaka týždňu ako pritiahnuť pozornosť médií, píše sa viac v tomto období o tom celoživotnom vzdelávaní a čo je asi najdôležšie, že chodia ľudia na tie podujatia, že myslíte, že ten záujem rastie medzi dospelou populáciou?
No, toto je ťažko hodnotiť, lebo tie presné dáta nemáme. Nám to meria Európska komisia cez Eurostat Labor for Survey, že v posledných rokoch to bolo okolo nejakých 3%, že 2,8, za minulý rok to bolo 4,8, ale tá metodika sa bude meniť. My nevieme
ale
presne.
Ale možno, keď sa pýtam na ten týždeň celoživotného
učenia. Čo sa týka týždňa, určite
tam máte
áno.
Pocit, že sa tie podujatia, že sa dostanú k tým ľuďom, ktorí sa týkajú, že prídu sa pozrieť. Inšpiruje ich to možno pre dlhodobé vzdelávanie?
Je to zaujímavé. My napríklad v rámci tých regionálnych okrúhlych stolov, keď sme sa rozprávali, že ako sa zúčastňujú týchto podujatí ľudia, niekde si mysleli, že seniori sa nebudú vzdelávať v online, lebo posledné dva ročníky boli predovšetkým v online. A boli sme prekvapení, že áno, aj seniori sa dokážu vzdelávať online na rôzne témy, zaujíma ich to. A čo sa týka tohto roku, už to nemuselo byť online a napriek tomu viacerí žiadali a zúčastňovali sa aj takýchto podujatí. No a ťažko je to takto vyčísliť, ale my vieme na tých regionálnych okrúhlych stoloch, že aké počty a to sú odborníci.
Ale máte ten pocit, že to pribúda s tými rokmi?
Pribúda aj počet akcií, aj počet účastníkov. Áno.
Dobre, a či už v tomto 22. roku, alebo za 22 rokov, možno čo vás tak potešilo proste, že čo je taký práve nejaký posun, ktorý vy vidíte v tomto celom podujatí?
No, ten výrazný posun je cítiť aj v tomto roku, že už reálne sme veľmi blízko tomu, že by malo to zafungovať aj v rámci legislatívy, že ten tlak z dola, lebo to, čo vytvárame, to je tlak z dola, že chodíme po regiónoch. Oni to nemajú v kompetencii, mesta nemajú presne napísané vzdelávanie dospelých alebo vyššie územné celky, ale že už si to postupne dávajú do tých svojich stratégií, že keď aj nepríde predseda samosprávneho kraja, tak reaguje, že poďakuje, ospravedlní sa a pošla tam z odboru stratégie, z odboru školstva a s tými ľuďmi už sa potom dá. Lebo oni už, tam je viacero veci, ktoré robia v oblasti vzdelávania dospelých, ale ani nevedia, že to je vzdelávanie dospelých a nemajú to koordinované, že nemajú to nejak dobre podchytené. A že teraz už, keď sa tvoria tie nové programy hospodárskeho sociálneho rozvoja, tak už na to myslia, už si to tam dávajú. V tej novej stratégii, ktorú prijala vláda, už je to tam správne pomenované.
Poďme
už
k nej, lebo aj vždy tak predbehnete v tej otázke. Už sme to aj spomenuli, že tie čísla alebo percento vzdelávajúcich sa dospelých je nízke v porovnaní s inými krajinami. Potrebujeme to zvyšovať a teda vláda minulý rok prijala stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva až do roku 2030. Jednak ako ste z ňou spokojní a jednak či sa vám podarilo do nej nejako aktívne vstúpiť a presadiť niektoré možno vaše odporúčania?
No, my to vnímame tak, že Slovensko sa hlási k celosvetovej stratégii. UNESCO má stratégiu, ktorá jasne hovorí, že čo je to vzdelávanie dospelých, ako by to malo fungovať pre jednotlivé cieľové skupiny. Komisia takisto aj po pandémii si updateovala, aktualizovala tú svoju stratégiu, Európsku agendu pre vzdelávanie dospelých, kde tak, a má na to aj finančné nástroje, v podstate aj EPAL je jeden z tých nástrojov, ktoré Erasmus+, ESF a tak ďalej. Čiže tam je aj stratégia na vzdelávanie dospelých, aj financovanie. No a konečne na Slovensku sme sa dočkali toho, že máme dobre napísanú stratégiu, kde boli pozývané ľudia z tretieho sektora, z firemného vzdelávania, zamestnávateľia, že sa zhodli na tom, že ako by to mohlo fungovať, že by malo aj na národnej úrovni vzniknúť koordinačný orgán, rada pre vlastne celoživotné vzdelávanie. V regiónoch by sme, ideálne by bolo, ak by v regiónoch takisto vznikla regionálna rada pre vzdelávanie dospelých, lebo my sa to tak snažíme z dola pozbudiť a oni si možno už niekde aj vytvárajú. Lebo doteraz to funguje tak, že my máme na národnej úrovni jedine pre odborné vzdelávanie a prípravu. Ten národný orgán poradný vláde na úrovni regiónov sú to vlastne regionálna rada pre odborné vzdelávanie a prípravu takisto, ale to je iba jedna výseč a dokonca toho skôr formálneho vzdelávania, vzdelávania dospelých. Čiže
možno teda, áno, je stratégia, ktorá vznikala povedzme participatívne viac ako v minulosti, asi došlo k nejakej zhode. Chápem to tak, že asi ste čiastočne spokojní, čiže
my sme veľmi spokojní s tým, ak by sa to dobre implementovalo. Lebo všetky tie veci, ktoré sme pomenovali, že ukotviť vzdelávanie dospelých v systéme, aby to bolo správne nazvané, aby sme mali správne dáta, lebo bez toho, aby boli dáta, sa nedá robiť dobre stratégia. Potom je tam dobre podchytené aj uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania, informálneho učenia sa, čiže tá validácia, zabezpečenie kvality. A v neposlednom rade aj financovanie. My už 9 rokov navrhujeme, že Slovensko by potrebovali nejaký finančný nástroj na podporu vzdelávania dospelých, lebo to sme asi posledná krajina, čo to nemá. A sme identifikovali, že individuálne vzdelávacie účty by bolo to správne. Teraz nám to už aj Európska komisia odporúča, OECD. No a to, čo sa tam v stratégii nachádza. Ide o to, že ako to bude implementované a ako skoro. Lebo bolo to aj v pláne obnovy. 41 miliónov eur bolo na individuálne vzdelávacie účty v pláne obnovy, len v novembri minulého roka sa na jednom stretnutí to tam bolo vyškrknuté. Teraz v novom programovacom období to máme tiež v pláne v eurofondoch. O tom sa
Ešte sa uvidí, že ako
áno, je to tak, že aj to, čo sme sa na tom otváracom podujatí, najviac o tomto sme sa rozprávali o zabezpečení kvality, aby boli vytvorené podmienky, pretože sa vytvorí register vzdelávacích inštitúcií, ktoré potom budú oprávnené čerpať tie individuálne vzdelávacie účty.
Tak verme, že teda okrem tých jednotlivých podujatí a toho pribúdajúceho množstva aktérov v tom vzdelávaní dospelých, naozaj sa buduje aj tá báza pre tú celonárodnú, možno systematickú podporu a aj politiky, ktoré naozaj budú prinášať práve kvalitu do toho celého systému. Toto bol Claudius Šilhár z Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých a ak ste predtým nepočuli o týždni celoživotného učenia, možno stihnete ešte nejaké podujatia, aj keď dokým asi vyjde tento podkaz nie, ale budúci rok si ho nenechajte uísť. Predpokladám, že aj 23. ročník nás čaká na budúci rok v jeseni a verím, že aj každý z vás vlastne môže niečo spraviť pre svoj osobný rozvoj a pre ďalšie vzdelávanie, takže snáď sa uvidíme na nejakých vašich podujatiach alebo na nejakej vládnej konferencii. Ďakujem veľmi pekne, toto bolo Epale Slovensko podcast.
Ďakujem.